Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 13. januar. Danas dve teme, trojica sagovornika, bacit ćemo novo svetlo ili se podsjetiti ili skrenuti pažnju onima koji nisu imali informacije ili nisu čuli na jednu zanimljivu knjigu, knjigu priča Karima Zaimovića, Tajna džema od malina. To je knjiga koja se pojavila još u drugoj polovini 90. godina. Njen autor je tragično nastradao na kraju opsade Sarajeva, odnosno rata u Sarajevu, ali njegovi tekstovi i dalje žive kroz obnovljeno izdanje ove knjige. S obzirom na vezu njegovog pisanja i stripa i žanrovskih matrica proze, tako je i ovo obnovljeno izdanje i uređeno, veze sa trilerom, sa fantastikom, sa različitim istorijskim narativima, i to je bio povod da razgovaramo i sa jednim od izdavača, to je izdavačka kuća Šahin Pašić iz Sarajeva, sa njenim urednikom Ajdinom Šahin Pašićem, a posebno sa autorom pogovora u ovoj knjizi, novinarem i piscem iz Sarajeva, koji je bio i urednik Karimu Zaimoviću u BH danima, to je Ozren Kebo. Naša druga tema je vezana za stanje književne periodike kod nas, u našem regionu, a naročito za jedan zanimljiv list, književni list koji izlazi dvonedeljno, zagrebački književni list, to je Zarez, koji ima povremenih finansijskih problema sa izdavanjem. Naš saradnik je izvršni urednik ovog lista Luka Ostojić, pa ćemo ponovo postaviti to neizbežno pitanje o tome da li su nam uopšte književni časopisi i listovi ovakvog profila potrebni, a koja je njihova budućnost, kakvo je njihovo finansiranje i odnos onih koji raspolažu novcem u budžetu i slična pitanja. U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo o jednoj zanimljivoj knjizi koja ima svoj život i 20 godina od kad se pojavila. Reč je o knjizi priča Karima Zaimovića, Tajna džema od malina, a naš sagovornik tim povodom je novinar i pisac iz Sarajeva, Ozren Kebo. Gospodine Kebo, za početak, dobar dan.
Dobar dan.
Neobična je sudbina ove knjige priča, kao i sudbina samog autora. Autor je kao mlad za autora, sa 24 godine nastradao od granate prilikom opsade Sarajeva, i to nekoliko meseci pre okončanja rata, a njegova knjiga je objavljivana u više navrata, prvo 90-ih, da bi od 2013. doživjela novi život sa izdanjem Sartra, odnosno Sarajevskog ratnog teatra, Fondacije Karim Zaimović i izdavačke kuće Šahin Pašić. Po vašem mišljenju, u čemu je značaj i ove knjige i ovog autora, koji je bio i novinar i radiovoditelj i saradnik Sarajevske televizije, a pasionirani pratilac i stripa i filma?
Evo, ja bih vas, ako dozvolite, prvo samo podsjetio na te dane i na situaciju koja se desila pred sam kraj rata, pošto sam ja bio tada zamjenik glavnog i odgovornog urednika u magazinu Dani, a Karim je bio urednik kulture. Bili smo prijatelji, bili smo, i ja sa njom bio praktično jedna vrsta šefa, iako smo više bili u kolegijalnim odnosima. Njega je pogodila jedna od zadnjih granata koja je pala na Sarajevo, to je bilo 1. augusta 1995. godine, a umro je, bio je u komi 13 dana, umro je 13. augusta. 1. septembra je praktično počela intervencija NATO snaga i okončana je, praktično je okončana opsada, iako je poslije još bilo snajpera, ali granata nije. Njega nije pogodila granata, nego jedan giler koji skoro da nije vidljiv golim okom, i to je bilo strašno, znate. Jelena Mrkić, naša novinarka, ja trčali smo tada pod vrlo teškim uslovima od ulice Skenderija do sadašnje vojne bolnice koje evo gase ovih dana, gdje je on bio odmah prevezen. Tamo smo zatekli njegove roditelje i svi smo zajedno prošli tih 13 dana agonije i danas mi je teško pričati o tome. Sjetim se kad njegov otac dolazi sav radostan i kaže, gledao sam ga kroz staklo, čini mi se da se malo zarumenio i da je to dobar znak. Mislim, to su bile strašno potresne rečenice, izjave. On je u komi 13 dana, ne može se zarumeniti nikako. Svi smo znali da nema nade, ali roditelj pokušava vidjeti i ono nemoguće i ono što se ne dešava, dakle on je vidio neko rumenilo na licu, dakle čista imaginacija i čista želja, prezivanje poboljšanja. Naravno nije ga bilo i onda kad je umro Karim 13. se to desilo, dan posle smo ga sahranili u vrlo tim uslovima. Pucao je snajper, što još gore, bila je strašna kiša, bili smo u blatu do koljena dok smo ga sahranjivali. Sve sto same posljedice koje se ugrade čovjeku u sjećanje, a pogotovo se ugrade kada znate kakav je Karim bio potencijal. Bio je vrlo mlad, znači 24 godine, ali je bio jako obrazovan, pročitao je sve što bi trebalo da pročita neko sa 50 godina, bavio se aktivno stripom, muzikom, književnost je pratio intenzivno, čitao je svakog dana, čitao je noću, recimo u tim mjesecima, nije bilo struje, recimo kad dođe septembar, u vašom stanu je mrak već od 3:30 popodne, a on imao cijelu kompilaciju, zbirku svijeća, zahvaljujući kojima je radio do ponoći ili tako dalje. E sad kad me pitate kakav mu je značaj danas, evo sad ću, malo prije sam pronašao na Facebooku jedan detalj koji će vas sigurno zanimati. Mene fascinira činjenica da je Karimom fasciniran Aleksandar Saša Brezar, jedan mladi, izvrsni autor i kritičar i novinar iz Sarajeva, koji na svom Facebook profilu najavije, kaže, uskoro prvi dio stripa Sarajevski nevidljivi čovjek po priči jedinog najvećeg Karima Zajmovića, a u izvedbi druga Borisa Stapića. Dakle, što je zanimljivo, Karim živi u, danas najintenzivnije živi u životima, mislima i dijelima ljudi koji sad imaju godina onoliko koliko ima on kad je umro. Znači, ljudima koji imaju između 20-30 godina. E to me zaista fascinira.
Sama knjiga priča Karima Zajmovića Tajna džema od malina sastavljena je iz dva dela, od priča koje je sam autor pripremio za štampu, njih 6, i od priča koje je čitao na Radio Zid Sarajevo tokom rata, sa dodatkom još jednog teksta i pogovora koje ste vi napisali, tu su izvodi iz nekoliko recenzija prvih izdanja ove knjige. I teško je tu da se neko ko pročita knjigu ne složi sa Nenadom Veličkovićem, koji piše da je retko koja knjiga pisana u ratu na ovakav način zapravo ignorisala patnje kroz koje su autor i sugrađani prolazili i da ne sadrži patriotske fraze ni neku patetiku. A s druge strane, u ovom izdanju je očita i autorova sklonost i ka stripu i ka matricama žanrovske proze i to je u izdanju podcrtano ilustracijama Dragana Rokvića koji su sastavni deo knjige. Kako vi vidite zajedničke crte ovih priča i posebno kompoziciju ove knjige?
Kompozicija nije do kraja Karimovo djelo. Morate znati da je on za sebe ostavio potpuno dovršen rukopis i onda je dvoje nas kolega iz redakcije Alma Duraković kao autorka i ja kao urednik smo panično radili 7 dana prije nego slanja knjige u štampariju da se to dovede u neke. To, mnoge su bile skice, neke su bile dovršene, a bilo je stranica gdje baš bilo se intenzivno raditi jer to je on počeo, dakle, naravno niko ne predviđa svoju smrt, bez obzira što ima i takva priča u knjizi, i on bi vjerojatno nastavio rad i doveo njih do savršenstva. Pošto ga je smrt i pošto ga je ranjavanje spriječilo, neke stvari smo morali tako da popravimo, a mislim da bi kompozicija bila drukčija i da bi bilo još možda duplo više priča nego što je sad da je ostao živ. O kompoziciji i o knjizi možemo govoriti samo kao o nedovršenom dijelu i kao praktično work in progress je to bio. To je, on možda je tek potrošio trećinu vremena koje je namjeravao potrošiti na cijelu knjigu kad se to desi. A zašto u knjizi ili zbog čega u knjizi nema ratnih patnji, patetike, patriotizma? Jednostavno, u knjizi ima mnogo ironije, jedne prekrasne, ali ne one zle, podle ironije. Ima tog odmaka. Svima nama je trebalo bijeg. Svi smo bježali u literaturu, u humor, u muziku, u film koliko je bilo moguće. Jednostavno, stepen patnje je bio doveden do neizdrživosti. Bijeg je bio, taj umjetnički bijeg je bio jedan način da sačuvate živu glavu, da sačuvate zdrav razum, da sačuvate mozak, da ne pobjesnite. To je tajna njegovog divnog stila i svih tih priča koje su nastale.
Meni je bilo zanimljivo dok sam čitao ovu knjigu da uočim sklonost Karima Zajmovića ka istorijskom trileru i nekoj vrsti književne fantastike, onda da se u nekim pričama oslanjao na model biografije, da pokušaj da se Sarajevo zaista predstavi u tom kontekstu kao centar sveta u smislu preseka neobičnih i neobjašnjivih događaja, čiji značaj daleko prevazilazi neposredni ratni kontekst. I to su događaji čiji koreni dolaze iz početka 20. ili kraja 19. veka, kao što je slučaj sa sarajevskim vampirom u jednoj priči, ili dolaze iz Drugog svetskog rata. Tu je recimo primer genetičkog inženjeringa i eksperimenta nacista, što je onda dalo džinovske pacove koji žive i po 50 godina u drugoj priči, a u trećoj se otkriva radionica za falsifikovanje umetničkih remek dela iz Drugog svetskog rata. Onda priča koju ste vi pomenuli o nevidljivom čoveku, Amiru Amriću, ona spaja i više vremena i više kontinenta, a priča Tajna Nikole Tesle, tu se radi o potrazi za Teslinim navodnom formulom X zraka. Tu me pomalo asociralo u dve priče, već na nivou naslova vidimo indikaciju i neku fascinaciju Karima Zajmovića tajnom i tim fenomenom, što je naravno neposredno vezano sa žanrom trilera. Kako vi vidite i te žanrovske odlike, ali i pripovedno stilske odlike ovih priča?
Vidim kao kombinaciju, jedne prekrasne erudicije, jedne razuzdane, neobuzdane mašte, i onda mene zanimalo otkud taj spoj, ta erudicija i ta mašta. Dakle, kad se spoje erudicija i mašta, dobije se jedno tako divno štivo kao što je njegova knjiga, ali zanimalo me da odem korak dalje, da vidim šta se dešava iza toga. Nažalost, bio je vrlo ružan povod kad sam dobio odgovor, a povod je bila njegova smrt. I, dakle, Karim ima divne roditelje, njegov otac je bio čuveni sarajski slikar i bosansko-hercegovački slikar Mehmet Zajković, i kad je već umro, onda smo svi išli u njihovoj kući. Kad uđete u tu kuću, onda vidite da je to zapravo, da to nije jedan običan stan, da je to jedan istinski hram umjetnosti čiji su zidovi prekriveni ili knjigama ili slikama. I to je atmosfera u kojoj je rastao Karim, znači okružen knjigama, slikama, obrazovanim roditeljima, i cijelo svoje biće, cijelu svoju intelektualni stav, cijelo svoje obrazovanje, on je praktično pokupio sa tih zidova svog stana. Iz tih slika, iz te fascinantne biblioteke, prema, ja mislim da govorimo više od 2000 knjiga, znate. I onda je meni postalo jasno otkud ide Karimova erudicija, gdje je nastala ta mašta i gdje nastaje taj amalgam te erudicije, te mašte, koji je tako vidljiv u pričama. Vi ste sad saželi, znači, praktično prošli kroz istoriju čovječanstva ili kroz istoriju umjetnosti, kad ste prepričali ugrubo sadržaje tih 6 ili 5 priča. Znači, u njegovom stanu, u njegovoj biblioteci i u njihovim slikama.
Pored klasičnih trilera sa detektivskom fabulom, gde je zapravo detektiv i novinar i koji pripada vremenu kada piše, dakle to je početak 90-ih, i ratni kontekst i fantastičnih motiva, rekao bih da je važna odlika Zajmovićevog teksta i neka vrsta humora. Ponekad je to začudni humor, recimo o terorističkom ponašanju ludih krava u Velikoj Britaniji, ili šaljiva pseudoistorija ili paraistorija u naslovnoj priči Tajna džema od malina. Može li se tu govoriti možda malo grubo i nategnuto i o nekom sarajevskom nadrealističkom duhu?
Znate, toliko je ovdje ta fraza rabljena, sarajevski duh, da smo mi vrlo skeptični, odmah se naježimo kada čujemo da neko spominje taj duh, ali može se, i nisam siguran, ne bih išao na tu stranu, nego ja bih sad vama na to pitanje uzvratio jednim drugim pitanjem, pa ću nastaviti da odgovaram. Da li vama ove priče koje sad čitate, da li su vam išta izgubile vrijednost u odnosu na 96. kad su, znači, definitivno sklopljene i štampane? Mene nisu.
Dobro, ja ih tada nisam čitao, ali su kao da su pisane za vreme koje nije 96.
Kao da su pisane 2015. To me fascinira, to me nekako raduje. Ona je žive, ta proza nije izgubila ni sekunde vrijednosti, i to je njena istinska vrijednost, a kako se to postiže? Evo, između ostalog i ono što je sadržano u vašem pitanju. Tim humorom koji mu je bio izvrsna distanca u odnosu na te patnje. Morali smo se distancirati na neki način. S jedne strane imate patriotizam i nacionalizam, gdje se možete utopiti vrlo lako jer su stradanja teška, a postoji druga stvar, s druge strane je humor s kojim se blago odmičete u te patnje. Ja ne mislim da treba ni prezirati ni smijavati patnje. Humor nije to, humor nije ruganje, nije smijavanje. Ali ima nešto drugo. Umjesto humora ja radi u ovom slučaju koristio riječ autoironija, autohumor. Znači, humor sopstveni račun. Blago, praktično imate blago smijavanje jedne provincije od koje nategnutim literarnim postupcima i prosedejima pravite svjetski centar, to je već samo po sebi humoristično. Znate, a nije izrugivanje, čak ima neku vrstu blage i nježnosti koju vidim u takvom procesu, ali je omogućilo Karemu distancu i jedan vrlo efikasan i efektivan otklon od, recimo, patriotskog naklapanja i jadovanja, žalovanja nad sudbinom Sarajeva i Sarajeva.
Gospodine Kebo, sad bih vas pitao o mogućoj vezi načina pisanja i ovih priča, odnosno knjige Karima Zaimovića i nekih drugih sarajevskih pisaca koji zapravo više i ne žive u Sarajevu, ali odnos prema njemu gaje u svojim tekstovima, a možda nose nešto i od tog duha, bilo da je reč o, recimo, Aleksandru Hemonu ili Semezdinu Mehmedinoviću koji žive u Sjedinjenim Državama, bilo Miljenku Jergoviću ili Vladimiru Pištalu, da sad ne nabrajam sve druge autore, pošto je ispada Sarajevo vrlo plodan rasadnik savremenih pisaca koji pripadaju mnogim scenama, a naravno i bosansko-hercegovačkoj, bilo po tom odnosu prema istoriji i modelu biografije koju prepoznajem kao kopču, recimo, sa Hemonom i sa Jergovićem, bilo prema tom odnosu prema čudesnom i tajni, a što bi bila kopča sa Pištalom. A da li ste možda razmišljali na tu temu i gde vidite možda neke književne ili duhovne veze između Zaimovića i nekih drugih pisaca?
Nisam do sad razmišljao, dajete mi izvestan šlagvort da sad probam razmišljati upravo o toj temi. Spomenuli ste 4 sjajna pisa, dakle Hemona, Mehmedinovića, Jergovića ili Pištova. Zaista, da je Karim živ, vjerovatno bi bio rame u rame s njima, pa i vjerovatno bi imao respektabilan opus i vjerovatno bi taj niz koji ste vi spomenuli nastavili Karimovim imenom. Nažalost, to nije desilo, ali postoji jaka kopča. Postoji kopča u senzibilitetu, u literaturu, u kulturnom nasljeđu, u intimnim ili umjetničkim sklonicima i apsolutno mogu da ga vidim u tom krugu. Kad čitate te pise, pristupujete jednoj vrsti magije, magije teksta, magije čak i emocija. Kažem bez imalo stida, u dobrom tekstu morate osjetiti i osjetite i emociju, a i osjetite striktnu razliku između emocije i patetike. To imate, na primjer, najizraženije kod Semezdina Mehmedinovića, a ima i prekrasnih pasaža upravo kod Pištola. Evo sad, šta mi pada na pamet, njegova knjiga o Tesli koja ima velika razgraničenja između toga, ima izlete u emociju koju nijednog trenutka ne prelazi u patetiku. To ste imali kod Karima i, recimo, vrlo zanimljivo, ako imate vremena da napravite poređenje i da pročitate zajedno, uporedo ili nakon te knjige, taj na Džemod Malin, da pročitate zbirku Karimovih kolumni iz ratnog magazina Dan, i to je objavljeno u formi knjige, vi ćete da ni to nije izgubilo ni na svježini, ni na zanimljivosti, i da on imao jedinstven način apsorbiranja stvarnosti, apsorbiranja ili amortiziranja historije koja se svom težinom sručila 3 godina na sve nas. I tu imate i humor, imate i erudiciju, imate i distancu, imate vrlo zanimljivo i jako promišljanje koje ga stavljaju rame u rame s najvećim pisima, ali isto tako s najvećim novinarima ili kolumnistima današnjice, kad govorim o jugoslovenskom nivou, recimo Dežulović, Ivančić, Lucić, eto da samo spomenemo tu trojicu iz Ferala.
I gospodine Kebod, na samom kraju našeg razgovora, a ja bih vas pitao da li ovo obnovljeno izdanje koje već ulazi u 3. godinu i zahvaljujući izdavačkoj kući i izvesnoj distribuciji koja postoji prelazi granice Bosne i Hercegovine, a da li će poslužiti novoj književnoj verifikaciji dela koje je to ostalo nedovršeno ili u začetku, ali dovoljno podsticajno za čitanja Karima Zaimovića?
Ajde Šafin Paš, koji vjerovatno vi znate, pokazuje se kao izvrstan mladi izdavač koji daje jednu novu energiju sarajevskoj izdavačkoj sceni. Ja se nadam da on ima i mnogo veće planove nego od ovoga što je sada uradio. A da li će prisutati novoj verifikaciji? Ja ne bih ni poželio novu verifikaciju, jer ovo što je do sada napisano o Karimu sasvim zadovoljava moju želju da Karim bude pročitan i prihvaćen na način na koji to zaslužuje. Do sada zaista smo prestovali sjajnim tekstima, čak i pozorišnim obradama Karimovog djela, tako da ono, ne bih volio neka nova radikalna tumačenja gdje bi se neko našao ko bi to proglasio bezvrednim. Ja bih volio da se ova verifikacija, kako je bila do sada, nastavi u narednim godinama i decenijama.
A gospodine Kebo, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naš sagovornik danas bio je Ozren Kebuk, novinar i pisac iz Sarajeva i autor pogovora u knjizi priča Karima Zajmovića, Tajna džema od malina, obnovljenog izdanja, a izdavačke kuće Šahin Pašić, fondacije Karim Zajmović i Sarajevskog ratnog teatra iz 2013. godine. I u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 čućemo i izdavača knjige priča ili jednog od izdavača, izdavačka kuća Šahin Pašić iz Sarajeva, knjige priča Karima Zajmovića, Tajna džema od malina, Ajdina Šahin Pašića, sa kojim obično razgovaramo na sajmu knjiga u Beogradu, ali ovdje je drugi povod. Ajdine, koja je bila motivacija izdavačke kuće Šahin Pašić da objavi drugo izdanje ili obnovljeno izdanje knjige priča Karima Zajmovića 15-ak godina nakon prvog?
Pa ja sam još kao tineđer u suštini bio fasciniran knjigom i čitao je u onom njenom prvom posljedatnom objavljivanju još nakon Karimove smrti u izdanju Soroša, još dok je Zdravko Grebo vodio tu izdavačku produkciju. Kasnije ta knjiga doživjela još nekoliko izdanja i u suštini u jednoj od najpopularnijih posljedatnih izdanja u Bosni i Hercegovini edici i dana, gdje su oni u procesu ovog novinskog izdavaštva odlučili da publikuju neke od najznačajnijih izdanja i autora iz Bosne i Hercegovine, i ta knjiga je također našla svoje mjesto. Ono što je mene u suštini ponukalo da razmišljam uopšte o ovoj knjizi je da samo je nakon jedne inventure našli u skladištu neke zaostatke, odnosno dva primjerka starih prvog izdanja, znači knjige Tajna džema od malina, i onda kad sam je ponovno pročitao malo u zrelijim godinama, knjiga me u potpunosti opet fascinirala i ja sam rekao da je to jedna knjiga zaista koju mi trebali imati u svom izdavačkom portfoliju. I ona je bila spremna za publikaciju, ubrzo smo mi znači radili prelom, dobili autorizaciju njegove porodice i knjiga je faktički kompletno bila dizajnirana. Da bi se onda negdje prije nekih možda 6-7 godina pojavilo ponovno na tržištu kompletan lager ovih dana, znači ti restlovi koji su faktički negdje bili lagerovani, oni se pojavili na tržištu. I onda smo mi bili primorani da odustanemo od tog projekta, nažalost i nas i njegove porodice, ali knjiga je svakako postojala. Kasnije kada je Sartre odlučio da ekranizi, odnosno da uradi predstavu po ovom tekstu Karima Zajmovića, mi smo otprilike vidjeli da je došlo vrijeme za jedno bolje, u suštini ljepše izdanje i u dogovor s njegovom porodicom i agencijom Fabrika koja je kompletan dizajn radila ovog izdanja, odlučili se da krenemo u realizaciju. Ono što je mene zaista fasciniralo jeste da je odmah po objavljivanju tog izdanja, to je bila najprodavanija knjiga na sajmu knjiga u Sarajevu u aprilu 2013. godine, što je bilo zaista fascinantno. Ali u suštini ta knjiga i dalje drži trend, drži pažnju uopšte sarajevske publike. Karim uživa zaista jednu status legende, ja bih rekao, u Sarajevu. Ono zaista je činjenica koga sarajevska publika zavoli i prepozna, on vječno živi, tako da je to i sa njegovom knjigom.
To djelimično odgovara na moje drugo pitanje, kako danas sarajevska i BH scena gledaju na priču ovog mladog pisca koji je tragično osujećen zapravo na početku svoje književne karijere. Posebno je pitanje kako akademska kritika ili savremena BH književna scena gledaju na ovog pisca, odnosno, evo, pitanje za izdavača. Dakle, da li možda planirate ne obnavljanje ovog izdanja ili njegovo proširenje, koliko recimo štampanje Karimovih kolumni ili nekih drugih možda radova?
Ono što mi sad trenutno radimo jeste da ugovaramo prevod ove knjige na engleski jezik, s obzirom da je to nešto što je njegov autorski rad i što je u suštini nešto što je najdovršenije bilo u ovom kontekstu, znači Karimovih djela. On je u suštini jedan jako svjetan umjetnik, on je bio i strip crtač, radio je kao novinar na radiju Zid, onda pored toga znači imao je sklonosti prema muzici, znači bio je izuzetan muzičar i tako bio jedan zaista svestran umjetnik i svestran mladi čovjek. Mislim da kompletna javnost, a i kritika u suštini osjeća određeno žaljenje zbog njegovog preranog odlaska. Predviđalo se zaista da je nastavio da piše da bi on svojim kvalitetom zaista postigao daleko veći uspjeh. Kažu da čak, mislim, to je ono što sam ja čuo iz prve ruke od ljudi koji su ga poznavali, kritičara, pojedini kažu da bi sigurno nadmašio čak i Miljenka Jergovića, vjerovatno Aleksandra Hemora i tako dalje, jer je zaista bio neko ko je prosto zračio tom energijom. Ideja o tim kolumnama recimo interesantna. On je radio magazinu Dani, u onom ratnom magazinu Dani. Sad je jedno realno pitanje da li uopšte dostupna i arhiva, s druge strane, da li bi porodica bila zainteresirana, jer su oni nasljednici, oni imaju čak jednu fondaciju koja stipendira, znači, mlade umjetnike u Bosni i Hercegovini. Ta fondacija je proslavila prije 10 dana, 20 godina svog postojanja. Tako da s te strane, recimo, interesantna ideja da se porazgovara i sa urednikom Odranom Kjebom, koji je u suštini bio urednik u danima, u vrijeme kada je Karim radio kao novinar mlad, da li bi se eventualno stvorila prostor i mogućnost da se, recimo, te kolumne objave. Ono što je sigurno je da je privukle ogromnu pažnju publike, jer on zaista je sada, može se reći, brend.
U svakom slučaju, ovo izdanje daje priliku za novi život knjige priča Karima Zajmovića. Ajdine, hvala ti na ovom kratkom razgovoru.
Hvala vam, Saša, što nas pratite i što s druge strane podržavate rad mladih umjetnika iz regiona.
Ajdin Šahin Pašić, naš sagovornik, izdavač ili jedan od izdavača knjige priča Karima Zajmovića Tajna džema od malina.
Well, I like my town with that little drop of poison. Nobody knows they're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And he left in the fall, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? You'll never get a wish from the bone, another wrong goodbye, and 100 sailors. That deep blue sky is my home. And the left in the ball, that's his picture on the wall. He always had that little drop of poison.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo i o dvonedeljnom književnom listu Zarez u razgovoru sa njegovim izvršnim urednikom Lukom Ostojićem, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Luka, za početak, dobar dan ili zdravo?
Bok, zdravo, dobar dan.
Povod za razgovor su zapravo najneposredniji povod, su problemi koji su postojali krajem prošle godine u izdavanju, odnosno štampanju književnog lista Zarez. Malo da podsjetimo kako je do njih došlo i da li su oni sada posle mjesec, dva rešeni.
Konkretno dogodilo se to da smo Zarez se financira putem javnih sredstava. Dakle, nama su grad Zagreb i Ministarstvo kulture predvidjeli dati svotu za godišnji izlazak Zareza, međutim ta svota je kasnila. I sad je obično bi to izgledalo tako da bi se mi dogovarali s tiskarom da nas ova tiska na dug i onda kad novac napokon sjedne od ministarstva ili grada, mi njima to isplatimo. Međutim, ovaj put se i tiskara našla u problemima i onda nas je odbila tiskati na dug, tako da smo morali, nismo mogli izlaziti, nego smo morali čekati da nam u ovom slučaju grad Zagreb napokon uplati novac. I kad je grad Zagreb to uplatio, mi smo napokon izašli.
Koliko dugo ste izvršni urednik Zareza i kakva je bila situacija za to vreme što se tiče finansiranja s obzirom na to da dinamika izloženja Zareza je vrlo, da tako kažem, intenzivna, dakle dvonedeljnik ste, koliko ste uspevali da održite dinamiku takvog izloženja, a sada si pomenuo da je to dvostruki način finansiranja i preko grada i preko Republike, što verovatno dodatno komplikuje priliv sredstava.
Pa evo, sad sam izvršni urednik skoro 3 godine, međutim u razgovoru sa starijim kolegama koji su tu od samog početka već više od 15 godina, Zarez uvijek bio u nekoj problematičnoj ili rubnoj situaciji što se tiče izlaska i financiranja. Uvijek se javno financirao i mislim često je bila ovakva situacija gdje nam neki predviđeni novac još nije sjeo pa se mi natežemo s tiskarom, hoćeš potegni, ali obično bi uspjeli. Sve do prošle godine smo uspjeli održati ritam izloženja. Međutim, sad smo se našli u situaciji gdje nam je tiskara rekla da nas neće tiskati na dug i nismo imali drugog rješenja. Treba istaknuti da i svi drugi mediji koji se financiraju javnim sredstvima imaju slične probleme. Međutim, kako je obično riječ o ovim elektroničkim publikacijama ili web stranicama, tamo se taj problem ne vidi koliko kod nas koji izlazimo svaka 2 tjedna. Dakle, kad nakon 2 tjedna ne izađemo, svi vide da kasnimo.
Čini mi se da se sve više ili da je to postala navika, odnosno jedno uobičajeno očekivanje, dakle da i kulturni časopisi koji po prirodi stvari nisu profitni počnu da se izdržavaju od prodaje, to jest da, kako se to kaže eufemistički, da žive na tržištu i od njega, što je, rekao bih, iluzorno očekivanje, a s druge strane moguće je povremeno projektno finansiranje, ali za to, a tako si rekao u jednom intervjuu, potreban je tim stalno zaposlenih profesionalaca, što Zarez sebi ne može da priušti. Gde je onda izlaz za opstanak publikacija, listova ovakve vrste koje nisu profitni, koji ne mogu da imaju tim profesionalaca i koji ne mogu da očekuju da se od tržišta, odnosno od reklama ili prodaje, finansiraju?
Smatram da tržište ne može ni nama, ni drugim sličnim kulturnim medijima, ne može nam osigurati opstanak. Kako nama koji se prodajemo na kiosku, tako i web publikacijama koje pogotovo ne mogu naplatiti svoj sadržaj. Rješenje koje se nama nudi je prijavljivanje na domaće europske projekte, što jednim dijelom možemo raditi. Međutim, u slučaju Zareza, vjerujem i u slučaju brojnih drugih naših kolega, malo koje smo zaposleni. Dakle, svi radimo na nekoliko honorarnih projekata i ne stignemo se posvetiti pisanju većih projekata koji bi nam omogućili nekakvu jaču potporu. Rješenje je, opet kažem, javno financiranje. Samo što bi ono trebalo biti veće i više usmjereno prema tome da omogući institucionalni život jednog medija, a ne samo kratkoročni projekt.
Krajem prošle godine, kad je nastala kriza sa štamparijom, dakle nije se znalo ko će formirati vlast u Hrvatskoj, sada se to pouzdano zna, iako je taj proces u toku. Vrlo često, kada je reč o javnim sredstvima koje pominješ, način njihove raspodele, odnosno selekcija onih organizacija, pojedinaca, projekata koji će biti podržani, direktno zavisi od kriterijuma onih koji o tome odlučuju. Da li smatraš da će se tu atmosfera u kontekstu kada Domoljubna koalicija i Most formiraju vlast promeniti kada reč o finansiranju Zareza? I postavilo se i ranije pitanje da li Zarez i slični knjiženi listovi mogu da opstanu kao štampani mediji ili će biti primorani na potpuni prelazak na internet kao u vidu sajta ili kao portala?
Štampanih medija, nama, mislim, često nam govore da zašto ne pređemo na web izdanje, da nam je to mnogo povoljnije i lakše, međutim ni web izdanje nije besplatno samo po sebi, dakle, rad pisanja se plaća se i prostor, plaća se i dizajn, sve to, ništa toga nije besplatno i mi ako ostanemo bez novaca, ne možemo ni tako lako skočiti na web i očekivati da ćemo tamo lako preživjeti. Što se tiče nove vlasti, iskreno to je i dalje, iako postoji ta, mislim, uvjetno rečena koalicija, sporazum, kako oni već to zovu, još uvijek ne znamo ko je ministar. Tu postoje razne glasine ko će od njih biti, a ako god bio ne očekujemo neki rast potpore. U najboljem slučaju možemo se nadati nekom održanju statusa quo, što nama samo daje nešto malo više vremena da napravimo neki detaljni plan B u slučaju da ukinu tiskanu publikaciju.
A Luka, pitao bih te pri kraju o stanju periodike u Hrvatskoj i o njenom značaju, posebno u kontekstu kada i neke izdavačke kuće su ozbiljnoj krizi, odnosno kada, što je rekao bih postalo evidentno, postoji manji broj izdanja, naravno najveći broj knjiga se i dalje štampa za Interliber, odnosno za najveće sajmove knjiga. Dakle, ta dilema između tradicionalnih časopisa i portala, koliko smatraš da su književni časopisi i dalje važni za jednu književnu scenu, jednu kulturu i da li to oni koji raspolažu budžetom razumeju s obzirom na sve ove elemente i krize koje sam pomenuo?
Meni se čini da je ogroman problem knjiženih časopisa. Prvo to što i njima kasne financije, tako da se umjesto standardnih brojeva izdaju dvobroj, trobroj, šesterobroj i tako dalje. A drugi problem je što vezano za ovo razumijevanje situacije, dakle, uglavnom ti časopisi nemaju novac za distribuciju, tako da oni dobiju nekakve financije da bi mogli napraviti i tiskati časopis, međutim onda nemaju novac da bi to mogli distribuirati na pravilan način, da bi ti časopisi zapravo i došli do neke publike. Tako da time je kao značaj časopisa umanjen, ali mislim što je ogromna šteta, jer bi zapravo književnosti puno koristila jedna dobra časopisna scena gdje bi i šira publika mogla doći do tih časopisa. Portali, opet kažem, mogu omogućiti tim ljudima relativno pristupačan prostor da objave svoje radove, međutim opet bez prave distribucije i bez pravog financiranja ni web časopisi nisu baš na stabilnim nogama.
I za sam kraj, budućnost Zareza, posebno iz ugla koncepcije odnosno programa. Zarez je bio poznat ne samo po dvonedeljnom ritmu i pokušaju da prati dinamiku kulturne scene, da donosi kritičke prikaze, nego i da ima profilisane temate, teorijske, eseističke, kritičke sa dosta prevedenih tekstova i u jednoj fazi, rekao bih da je to bilo vezano za prethodnu uređivačku ekipu, da ima i jedan naglašen vrednosno-kritički pristup, društveno angažovan, da tako kažem, samim fenomenima na kulturnoj, ali i na društvenoj sceni. A kako bi ti opisao period svog urednikovanja, odnosno vaše ekipe i šta planirate nadalje, nezavisno od ovih, čini se, neizbežnih finansijskih poteškoća?
Pa u periodu mog uređivanja, mislim, ja i moji kolegica Marija Čačić, Bojan Krištopić, Marko Lucić i drugi članovi moje generacije smo zapravo taman došli i preuzeli časopis u trenutku kad su ovi stari Marko Pogačar, Srećko Horvat i Boris Potnikov zapravo odlazili na neke druge projekte. I mogu reći da s jedne strane mi smo se trudili zadržati dakle da i lijevi i društveni angažman, a s druge strane dobrim dijelom smo se možda to i umanjilo zato što se pojavio niz drugih portala i neprofitnih medija koji su počeli objavljivati sličnu tematiku. Naše uređivanje s jedne strane mi možemo napraviti plan, a s druge strane ovisimo o dobroj volji naših suradnika kojih da kucnemo drvo još uvijek ima dovoljno i koji stvarno neumorno rade na zbilja velikoj produkciji, jer to je ipak 50 stranica svaka dva tjedna, ja nemam pojma kako mi to uspijemo napraviti, iskreno. Naš plan je sad napraviti zimski dvobroj i nastaviti dalje, već dogovaramo i temate, dogovaramo i tekstove, svašta smo i već počeli dogovarati sa idejom da ćemo trajati što duže možemo. Sad, ako se jednom trenutku prebacimo na web, sudeći po nekakvoj dobroj volji suradnika, opet mislim da to nije kraj. Da ćemo morati koncepcijski prilagoditi časopis tome što ćemo biti na webu, što je nam malo drugačija situacija, ali da će ta neka dobra volja i neki kritički pristup koji smo imali, da će i dalje ostati živjeti. Tako da nije baš toliko sve crno.
Dakle, možemo računati na to da će Zarez opstati u bilo kojoj formi. Luka, hvala ti na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Naš sagovornik danas bio je Luka Ostojić, izvršni urednik književnog lista, dvotjednika ili dvonedeljnika Zarez iz Zagreba, a mi smo se dotakli malo i književno-časopisne scene u Hrvatskoj, kao i uslova finansiranja.
Crooked dice. Somebody's gotta suffer. Somebody's gotta feel something. misery. Why it's all gotta fall on me. Money, you made me some very good friends. Just like you make them, you're gonna break them in the end. Somebody's gotta suffer. Somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. I hadn't shared a love, life and money. Lost it all three ways, and I'm here to tell you it sure ain't funny. Me and my money parted, so did my love and I. Life don't mean a thing, and I wish that I could die. The life you make, a whole lot of fools, 'cause you're always teaching something that they never teach in school. Somebody's gotta suffer. Somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me. Prize. I tried to gamble with you, but you were using crooked dice. Somebody's gotta suffer. Somebody's gotta feel some pain. If it's gonna rain down misery, why it's all gotta fall on me.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, razgovaramo o savremenoj slovenačkoj pesničkoj sceni na primjeru izbora sedmoro pesnikinja i pesnika koje je Željko Perović, pesnik i prevodilac iz Maribora, sačinio za bosanski portal strane.ba. Sa nama na telefonskoj vezi gospodin Perović, kome želim dobar dan.
Dobar dan i vama, hvala na pozivu.
Vi ste u svoj izbor savremenih slovenačkih pesnika uvrstili poeziju Kristine Kočan, Zorana Peveca, Bojana Sedmaka, Petre Kolmančić, Petera Semolića, Veronike Dintinjane i Dejana Kobana. Naravno, ovaj izbor svedoči u prvom redu o vašem selektorskom ukusu. Ne treba ga gledati kao presek pesničke scene u Sloveniji ili kao neki antologičarski izbor, mada onaj ko bolje poznaje scenu možda može i tako. Prvo pitanje za vas, na čemu se temelji ovaj izbor, odnosno zašto ste izabrali baš ove autore i u kojoj meri se njihova poezija poklopa sa onom koju vi pišete, odnosno sa vašim nekim poetičkim preferencama?
Ovako, stvar je u tome što sam u prošlosti već prevodio neke autore, možda njih 50-ak, što iz Slovenije, što dakle iz Balkana, sa Balkana, tako da su i ovi pjesnici sada, odnosno pjesnikinje, došli nekako u obzir. Kao što ste rekli, nije to sad presjek neke scene ili to je više onako nekakav izbor, ipak neki, jeste ipak neki prikaz nekog stanja, odnosno puta, da kažem, ili ovaj, u slovenskoj poeziji, slovenačkoj poeziji. Ja. A sad ta drugi dio pitanja, sam lično ja pišem nekakvu svoju poeziju, dakle nije baš toliko u dosluhu sa odabranim autorima, odnosno autoricama. Pokušavam kod takvih stvari da normalno gledam objektivno i moram odmaknuti se od svojih nekih, od svog smjera nekog ili svoje poezije, recimo svoje poetike. Dakle. Normalno i kod posmatranja svih drugih autora, recimo, ne gledam samo ono što je slično mojemu pisanju. Dakle.
Ja bih pomenuo sad neke od odlika poezije koju sam pročitao u vašem izboru, sedmoro autora i autorki, vi ste odebrali po tri pesme od svakog od njih. Nekako u jeziku ove poezije često se sreće negacija, odnosno govor o odsustvu, ili u jednoj pesmi se pominje i jezik mirovanja. Navešću primjer pesama Zorana Peveca koje su naslovljene To nije Michel Foucault, i postoji ta direktna aluzija i to je stavljeno i kao moto na René Magritte, dakle belgijskog nadrealističkog slikara, i njegov crtež Ovo nije lula, a dakle natpis, a pored toga je zapravo dat crtež lule. A koliko je to opredeljenje da se govori o onome čega nema ili što je odsutno ili što je označeno drugim pesmama, jedna vrsta dominanti ovog vašeg izbora, ili u kojoj meri je prisutno kod autora na slovenačkoj sceni?
Pa sad konkretno što se tiče, to je cijela zbirka zapravo Zorana Pelca, To nije Michel Foucault, dakle i svim ostalim pjesmama u toj zbirci, nekako je, kad bi se to dakle moglo vidjeti, to što nije, recimo, nekako je sivo, ta negacija je sivo štampana. Recimo za primjer pjesma, evo, zbirku držim u ruci, To nisu vrata, recimo, to nisu je tako sivo štampano. Dakle, vrata, znači, jeste i nije. U tome je stvar. To je taj možda neki možda filozofski pristup svijetu, istraživanja šta jeste, šta nije. Šta ja znam, da li su to, što je, kako bi rekao, u Platonovoj špilji, dakle, da li je svijet, da li su sjene ili nisu, odnosno šta su predmeti, šta je svijet i tako dalje. Ne? Tako sam i zapravo i odabirao te autore, da su različite poetike i u pitanju su, dakle, neka srednja generacija i malo mlađa, recimo, da se vidi taj pristup svijetu. Sad ta negacija sama ne bi rekao da je sad nešto što karakteriše, recimo, pisanje u slovenačkoj poeziji. Od autora do autora zavisi. Jeste istina da je ta mlađa generacija, kako bi rekao, je opterećena današnjim svijetom kakav jeste, kakvog vidimo kakav jeste.
Ja bih naveo sada jednu pesmu, čisto kao ilustraciju, Zorana Pevca. To nije Michel Foucault i nije filozofija. Umjetna mačka prede u kutu i nije ludilo, ni drugi oblik ludila. Zapis iskustva paranoje, zaglavljene među stihove. Vidljiv put onomatopeje, pitanje unutar pitanja, poniznost slova u riječi. Celanovo lišće godina, nešto o sjedenju u pletenoj stolici. Nepresušno zujanje vremena, zašto ne radije ništa, nego zapljeskivanje sjećanja.
Evo vidite, prosite što da prekidam, što upadam, kako je negdje do pola pjesme to nije, da na kraju ta negacija nekako se istopi, dakle, ne? Kao da jeste zapravo, jel? Tako nekako njiše, sad za čitaoca je da to doživljava po svoje.
U ovoj pesmi vidimo neke reference na ono čime se bavio Foucault, recimo istorija ludila doba klasicizma. Također pominje se Paul Celan i njegova poezija i na kraju postavlja to filozofsko pitanje, a zašto ne ništa, a ne nešto, odnosno ovo nešto je zapljuskivanje sećanja. Vi ste pomenuli tu filozofsku tendenciju u ovoj poeziji. Koliko je ona prisutna i kod drugih autora, recimo, ja bih rekao da ima nekih, možda to pre jako rečeno, ali metafizičkih tendencija, recimo kod Bojana Sedmaka ili Petre Kolmančić. U jednoj pesmi Bojana Sedmaka on govori, to jest njegova pesma, Molim te za milost, Belino, a kod Petre Kolmančić Citat, stih, pogledala si u crno, još jednom, ovaj put do kraja, ovaj put istinski. Dakle, ova belina i crnilo koji se javljaju svakako nadilaze neku pretpostavljenu ravan konkretno označenog, možda čak idu i ka onome što je iza stvari. Kako vi kao prevodilac i autor i na kraju pripadate samoj sceni, vidite to razmišljanje o nekim možda i metafizičkim principima da zaokuplja slovenačke pesnike?
Pa dobro ste tu uočili, u stvari sada ste me našli, bi rekao, baš evo tu se možda vidi da kažem moja blizina s tim odabranim autorima, recimo, evo baš to, kao što i sam mislim svijet ima nešto više, nije to samo to konkretno, odnosno bar tako lično gledam stvari, odnosno događaje i tako dalje, imaju nešto više. Dakle, nešto je u bjelini, da li je to bjelina papira pre kojom čovjek stoji ili je bjelina svjetlosti, metafizički gledano, ili crnina, tama. Jer baš u toj pjesmi, recimo, Petre Kolmančić, dakle, ona osjeti poslije iz te crnine tu neku jaku intimu, recimo, kao doživljaj, ekstatičan doživljaj neke ljubavi, recimo erotike čak, recimo. Tako i sam doživljavam svijet i nešto slično piše. Međutim, ne mora to biti, nije to tendencija sad, da bi rekao, teško je reći uopšteno da je to tendencija u slovenačkoj poeziji. Poetike su različite, tako da mnogi se okreću konkretnom, doživljaju konkretnom svijetu, su angažovani, revolucionarni,
naš sagovornik danas bio je Željko Perović, pesnik i prevodilac iz Maribora, prevodilac sa slovenačkog na jezike našeg regiona, a mi smo govorili o sedmoro pesnikinja i pesnika koje je Željko Perović preveo i priredio za portal strane.ba. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 13. januar ove 2016. godine, emisije koju priprema redakcija za svjetsku scenu i susedne kulture. Danas su naši sagovornici bili novinar i pisac iz Sarajeva Ozdran Kebo, urednik izdavačke kuće Aydin Šahinpašić i književni kritičar i izvršni urednik književnog lista iz Zagreba Zarez Luka Ostojić. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao njen snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica Tatjana Kosanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.